VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Hvilke regler gjelder egentlig for å ta bilder av sørgende I begravelser?
TV4 publiserte paparazzi-bilder av kronprinsessen inne på sykehuset.
Aftenposten vil gjøre mindre bruk av live-studio ved rettssaker fremover, mens VG dundrer videre.
Og bør Norsk Redaktørforening kaste ut dokumentredaktør Hans Rustad?
Det noen av de tingene vi snakker om I denne utgaven av Mediebobler. Det lørdag 20. juni, det vil si det fredag 19. juni her vi sitter, Gard I Bergen og jeg I studio I Oslo. Men når dette publiseres, Gard, da du på vei til USA.
Det helt riktig. Jeg reiser sammen med hele ledergruppen I VG til New York, så vi reiser lørdag 20. juni over.
Ja. Og da
irriterer dette deg, Anders?
Jeg hadde nok irritert meg mer hvis jeg var mer opptatt av fotball. For jeg skjønner at dere skal på fotballkamp, blant annet.
Ja, vi skal prøve å få med oss Norge-Senegal. Det helt klart ambisjonen, ja. Det. Og det da vi diskuterte om vi skulle reise på den turen, så var det to ting vi diskuterte. Det må du alltid gjøre når en ledergruppe skal på turer. Så må du diskutere hvordan vil redaksjonen, de ansatte, vurdere dette. Vil de reagere og gå I fakkeltog? Og hvordan vil det se ut eksternt? For det at alt sånt blir kjent, så du må ta den forsidetesten. Da tåler dette forsiden av VG eller
Dagens Næringsliv. I dette tilfellet som avslørte det?
Ja. Ja, det var ikke så mye til avsløring da, det var jo ganske kjent.
Det var en ganske god avsløring, ja. så er det jo, ikke sant, vi som ansatt I VG og jobber der, vi får jo veldig utbytte at dere der og drar og lærer, og så kan dere fortelle når dere kommer hjem, og det var sånn at faren min hadde vært på landbrukskongressen da jeg var liten og fortalt om det når jeg kom hjem, så det kommer jo, det drypper jo på klokkeren.
Ja, det gjør det. Jeg kan forklare litt bakgrunn for dette. Lenge før jeg begynte I VG, så hadde ledergruppen I VG 4 årlige samlinger. Det har vi tatt ned til 3 nå. Og da har vi en som veldig intern, kan jeg si, der vi ofte I VG-huset, eller vi I Oslo I alle fall. Og så har vi en samling der vi prøver å reise ut I landet, og der prøver vi da på den samlingen å besøke en eller annen næring som det viktig at vi forstår. Det kan være landbruket, det kan være forsvaret, det kan være reiselivsnæringen, eller, altså uansett, det viktig for oss å prøve å forstå det samfunnet vi skriver om, og det viktig at vi ikke blir for introverte. Og så har vi alltid hatt en samling I utlandet, der vi prøver å møte representanter for mediebransjen eller alle tilstøtende bransjer for å forstå hvordan verden ser ut. Og det mener jeg, det har vi prioritert hvert år, og jeg mener det viktig. Dette jo en boble vi jobber I, og hvis vi bare går nede på pressens hus I Oslo, og det der vi søker inspirasjon, så tror jeg vi fare for at vi kan miste noe. Og akkurat nå så det liksom to steder I verden ting skjer nå, eller kanskje tre. Det ene det litt grann I Tyskland, det vil jeg si, rundt Axel Springer og måten de jobber med kunstig intelligens. Og så det Asia, der det går veldig fort med kunstig intelligens, og så det I USA. Så dette programmet det ble satt liksom før det ble klart at Norge skulle spille kamper I New York.
Men ikke før det var kjent at USA skulle ha fotball-VM?
Nei, det skulle nok tatt seg ut.
Og Gard, du må kunne også innrømme, du en veldig stor fotballfan. Det et av de få stedene hvor jeg synes at du opptrer på borderline inhabilt I din begeistring for denne sporten. Så.
Ja. Det kan jeg også si noe om. Fordi at det hadde vært verre hvis jeg hadde tatt med hele ledergruppen til Bergen når Brann spilte en viktig seriekamp. Det ville jo vært enda verre, eller en Europacup-kamp. Men det klart at da vi diskuterte dette, så var det først og fremst at vi mente at New York var det mest interessante stedet å reise akkurat nå, fordi vi har gode kontakter med New York Times, vi får en hel dag sammen med de, vi får møte OpenAI, vi får møte Condé Nast, og vi får møte en hel del altså, interessante mennesker som sitter og baler med de samme problemstillingen vi gjør I VG. Men så reflekterte vi over rundt fotball-VM at vi visste jo ikke da om Norge skulle spille I Mexico eller Vancouver eller hvor man skulle spille. Men vi fant ut at også sport viktig for oss å følge med på. Og ikke nødvendigvis å se kamper, men å forstå liksom hele dette, å forstå hele denne sportsnæringen, da, for å si det sånn. VG er en rettighetshaver, vi kjøper rettigheter, dette er en del av det vi går inn i. Så det er ikke uinteressant for ledergruppen å forstå hvordan dette fungerer.
Nei. Dere var, er ikke så lenge siden dere var i USA. Jeg var sammen med dere i USA og spiste en bedre middag, vil jeg si, i Washington rett før presidentvalget for halvannet år siden.
Ja, vi har vært de siste årene, så vi har reist en del, mest i Europa må det sies, så har vi hatt to turer til USA. Forrige tur til USA handlet egentlig mest om Trump og valget, og prøve å gå inn der og prøve å møte en del representanter for amerikansk politikk og samfunnsliv, for å altså bli bedre rett og slett på kunne, hvordan skal vi dekke Trump, og hvordan skal vi forstå det som skjer der. Da er det, du kan få mye gjennom å lese journalistikk, men det er også viktig for oss å møte disse menneskene ansikt til ansikt. Det synes jeg er interessant, og var interessant. Og nå er det mer teknologi og journalistikk det handler om denne gangen.
Hvor mye koster det per pers?
Jeg har ikke helt summen. Vi bestilte heldigvis tidlig, så vi bestilte flybillettene ettersom vi bestilte ganske tidlig, så bestilte vi før det gikk prisene gikk i taket. Men det har jo en kostnad, og det mener jeg også at for ledelse og for ansatte i VG, så er det viktig å reise ut, altså. Det er jo, vi har stipendordninger i VG, og vi sender jo VG-representanter på masse internasjonale konferanser, og det, vi lever i en verden der det, du kan ikke sitte bare i Norge og prøve å forstå de trendene som treffer oss.
Men når alt dette rasjonelle har sagt, synes du det er litt ubehagelig å måtte forsvare det på denne måten?
Vet du, dette har jeg blitt litt vant til, så den vurderingen gjorde jeg før vi tok beslutningen om å ta den turen, at dette kan jeg forsvare det? Det er det jeg må ta stilling til, og det hver gang vi tar sånne beslutninger, enten det er strategisk eller det kostnadsmessig eller hva, så pleier jeg å gå igjennom dette i hodet mitt, er dette noe jeg kan forsvare? Og hvis jeg har en dårlig magefølelse, så sier jeg at dette gjør vi ikke. Så vi har hatt sånne turer tidligere som jeg har sagt at dette gjør vi ikke nå, blant annet når økonomien til VG har vært veldig dårlig, da har jeg sagt at dette gjør vi ikke, fordi at dette vil de ansatte med rette reagere på, og dette ser sånn eksternt, så ser det ikke bra ut, selv om du på en måte rasjonelt kan forsvare at også i nedgangstider så har man behov for input.
Ja. Jeg husker jeg var korrespondent i USA da høsten 2008 med Obama, alle ville der, da avlyste de ledelsen da var det med Bernt Olufsen rett etter finanskrisen, en sånn tur hvor de egentlig skulle komme over og være der under valget.
Ja, og det, vi avlyste også, selvfølgelig avlyste jo, alt måtte jo avlyses under pandemien, men det var også et år vi avlyste på grunn av at det var veldig dårlige tider. Og det er klart at dette er jo, det å investere i kompetanse og innsikt er jo viktig for enhver bedrift, og særlig når liksom du går gjennom heftig transformasjon som vi gjør i mediebransjen nå, spesielt med kunstig intelligens. Men noen ganger så er det andre ting som er viktigere enn å få innsikt.
Ja. Jeg tror jeg runder av med det Fridtjof Jacobsen jeg pleide å si da han ennå var i denne podden. Det er dere vel unnt.
Takk, Anders. Jeg tror faktisk du mener det.
Ja, jeg gjør det. Jeg tror det er lurt at folk kommer seg ut. Og jeg skal huske på det neste gang jeg legger inn et reiseforslag.
Det bare regner jeg med.
De som hørte på oss forrige uke fikk da høre litt om hvordan VG oppsummerte dekningen av Marius Borg Høiby-saken her internt hos oss. Nå har det denne uka vært et møte i Pressens Hus, Norsk Redaktørforening, hvor flere store norske medier har bedrevet selgeransakelse og selvtykt, og blant annet dere i Aftenposten, nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm Gunnarsen. Kanskje dere var de mest selvkritiske av de som sto frem der, ellers hadde som vanlig pressen ikke gjort noe særlig feil?
Nei, og jeg kan jo si at en av de tingene jeg understreket også var i utgangspunktet var at vi selv, når vi har vurdert journalistikken vår, så vurderer vi jo den med høy kvalitet, precis, etterrettelig, relativt feilfri.
Ja, ja, viktig med redaktørstyrte medier.
Ja, så det mangler ikke på egentlig gode ord om journalistikken vår, men det vi også har gjort denne gangen, det jo å prøve å få lesernes vurdering, brukernes vurdering av Aftenpostens journalistikk. Og det har vært veldig interessant, for vi har fått utrolig mange tilbakemeldinger. Vi la ut et åpent spørsmål når det nærmet seg slutten av rettssaken, der vi ba leserne komme med innspill og vurderinger til oss. Vi fikk inn over 1000 innspill og vurderinger, og så har vi sett på det og gjort noen dybdeintervjuer også med abonnentene av Aftenposten, bare for å se om liksom for å fordype oss litt grann I meningene.
Men dette folk som da har meldt seg frivillig til dere? På,
ja, de har meldt seg frivillig, og det jo grunn til å tenke at de som melder seg frivillig ofte har noe kritisk å si, hvis jeg skal basere det på erfaringen min med abonnentene våre. Men, så det har vi liksom hatt med I vurderingen. Vi har også da plukket ut noen og gjort dybde intervjuer, og så har vi holdt det sammen med alle de trafikkdataene og analysene vi ser underveis når vi sitter og følger lesingen. Og da var jo tilbakemeldingene veldig interessante, og det handler ikke nødvendigvis om kvaliteten på journalistikken det heller, men det handler om hvordan de hvor massivt de opplevde dekningen
vår. Omfanget,
detaljene, behovet for detaljer, behovet for et livestudio for Aftenposten, som vi jo hadde, og vi hadde liveposter som jeg tror skiller seg fra VG, fordi at vi legger veldig mye arbeid inn I konteksten av hver eneste post, fordi vi vet at Aftenposten-abonnentene oppfører seg sånn at de ikke så ofte inne hos oss. Så når de kommer inn, så vil vi gjerne at de skal I livestudio kunne lese hver post selvstendig, og dermed så må vi ha med ganske mye kontekst for at hver post skal gi mening.
Mens VG kjører mer sånn fortløpende?
Jeg tror det at det skiller Aftenposten og VG I denne type dekning.
Og det var store tall på de som synes at det var for omfattende?
Ja, det ganske mange som synes at det for omfattende, og så det en gruppe som skiller seg ut som synes at det var passe, og det unge kvinner, ja. Som jeg også synes var interessant. Men tilbakemeldingen ganske entydig at det ble for omfattende, det ble for massivt, det ble for detaljert, og at veldig mange abonnentene sier at de heller ønsker seg mer oppsummering, analyse, forklaring for å forstå denne saken, og at det dermed kunne vært løst på en annen måte for Aftenposten-abonnentene.
Men tar du med I beregningen at dette kan hende at det sånn man sier når man blir spurt om det? Det uffa meg, nei, sånt føler ikke jeg med på det alt for mye, og så toner dere det ned, og så går de til VG I stedet.
Ja, men når vi også da ser på trafikkdataene og på hvordan abonnentene faktisk bruker journalistikken vår, så tenker jeg at de tilbakemeldingene vi har fått samsvarer ganske godt med bruk. Så jeg har konkludert, litt under tvil må jeg si, med at vi nødt til å anstrenge oss for å finne andre måter å dekke en eventuell lankesak, og også dekke rettsaker fremover på, og gjøre det på en annen måte for abonnentene enn det vi har gjort til nå.
Men mindre bruk av livestudio?
Jeg tror ikke vi skal bruke livestudio. Vi brukte ikke livestudio når vi nå refererte dommen, domsavsigelsen I denne rettsaken. Og jeg tror heller ikke vi kommer til å bruke livestudio I ankesaken, men at vi må finne andre måter å gjøre det på. Og så må jeg bare være så ærlig og si at jeg har tenkt mye på hva ville alternativet vært I denne saken, og det ikke sånn at jeg ser et åpenbart alternativ for Aftenposten heller, at jeg bare tenker, ok, vi kunne bare gjort det sånn I stedet, så hadde alt vært løst. Men dette blir jo en del av arbeidet vårt som vi må gjøre etter denne evalueringen og lete etter.
Så fint for VG da, nyhetsredaktør Anders Soth Knudsen, at en av våre viktigste konkurrenter kutter ut et sånt grep som vi vet har vært så populært.
Jeg tenker at Aftenposten må gjøre sin vurdering av hva som fungerer for dem. For oss så har jo dekningen av rettssaken mot Marius Borg Høiby vært, jeg vil si, litt tredelt. Den ene delen jo livestudio vårt. Men vel like viktig jo det analyse kommentarstoffet som også med på å forklare da hvor du har krimpodden, hvor du har rettskommentatoren vår og hvor du også da I denne gangen hadde nyvinningen live kommentarer da som var inne I også live studio.
Ja. Så det at dette ble for massivt har dere spurt leserne våre om de synes det?
Vi har ikke gjort den samme brukundersøkelsen som det Aftenposten har gjort, men det vi kan si ut fra tallene og analysene vi har, så det jo at det var mange som fulgte med på dette, og at det traff også godt, særlig I målgrupper som vi vanligvis kanskje ikke har med oss I like stor grad da, som unge, og som Tone sier, også kvinner. Da.
Hva tenker du, Gard, om bare dette med å spørre brukerne om hva de syns etter en så stor sak? Det et ganske nytt grep, har jeg inntrykk av, fra Aftenpostens side.
Jeg synes det var veldig interessant at Aftenposten gjorde det, og altså, alle medier gjør jo den type brukerundersøkelser, så synes jeg det spennende at jeg har gjort det om en konkret sak. Og så tror jeg Tone også er enig med meg at det er jo ikke alltid at det abonnentene og brukerne synes er det saliggjørende når du skal ta publisistiske avgjørelser. Altså noen ganger tar vi jo og publiserer ting som vi vet folk vil reagere på, for det vi mener det er riktig og viktig. Men det er klart det er viktig å vite hva publikum ønsker når man skal legge en strategi for dekning av en så stor sak som dette. Når man vurderer Aftenposten og VG opp mot hverandre og ser hvilke grep som skal brukes under en sånn sak som dette, så er dette to ganske ulike aviser. Altså sånn rent presseetisk så tror jeg vi er ganske samstemte i de fleste spørsmål, men vi har ulike lesere med ulike forventninger. Og mens VG er det vi kaller en sånn primær nyhetsdestinasjon som folk går inn og sjekker mange ganger i døgnet, så har jo Aftenposten abonnenter som leser avisen på en annen måte. Og det gjør jo nødvendigvis at de grepene vi tar ikke passer for Aftenposten, og noe av det Aftenposten gjør vil ikke fungere like godt i VG. Så vil jeg si at jeg synes det var veldig interessant at Tone la fram dette på Pressens Hus, og fikk jo et spørsmål som er kanskje det mest interessante, sant? Det fikk hun fra PFUs leder Anne Veidar Aasen, som spurte om det å ikke ha et live-studio, handler det om hva abonnentene ønsker, eller er det en presseetisk begrunnelse for å ta ned live-studioet? Og det spørsmålet tenkte jeg, det er så godt det spørsmålet at jeg kunne stille det igjen til Tone.
Selv om du vet svaret.
Ja, jeg vet jo hva han svarte i Pressens Hus, men du vet jo med oss redaktører, du kan jo svare noe annet i en annen setting, sant? Så gjerne høre svaret.
Kunne vært troende til det, ja. Jeg tenker, altså, jeg begynner et annet sted da. Når jeg ser på det Aftenposten har publisert her, og i det live-studioet vårt, hvor vi også, må jeg si, la veldig mye arbeid inn i å utstyre live-studio med redaksjonelle vurderinger, med begrunnelser for alle publiseringene. Jeg satt da selv alle 7 ukene til å være tilgjengelig i live-studio for å svare på spørsmål fra leserne. Og vi hadde da, som sagt, denne rapporteringen som også inkluderte kommentarer. Og så synes jeg, noe av det jeg har tenkt mest over i etterkant er jo også at det hjelper jo ikke, altså satt veldig på spissen da, så hjelper det ikke at vi har gjort så mye arbeid i det live-studio hvis ikke det blir lest. Vi må jo hele tiden anstrenge oss for å finne måter å presentere journalistikken vår på, og få frem de redaksjonelle vurderingene, og få frem begrunnelsene for publiseringene til leserne våre på best mulig måte. Og jeg, selv om jeg mener at det er gode argumenter for å bruke et live-studio, fordi du da kan få frem alle dilemmaene i en rettssak, få frem detaljene som vi tenker at folk trenger å forstå for å forstå dommen, så må det jo, til syvende og sist, så må det jo være sånn at vi når frem til leserne med det. Og mange av de leserne ga jo tilbakemelding om at det blir for mye støy. De klarer ikke å finne det de trenger å forstå, fordi det er pakket så godt inn i så veldig mye annet. Så det er jo egentlig det som er hovedbegrunnelsen min, og så mener jeg at det er fullt mulig å dekke en rettssak godt presseetisk uten et live-studio. Det har vi gjort flere ganger i Aftenposten. Vi har jo ikke brukt live-studio så ofte, men vi får til det presseetisk godt allikevel da.
Ja. Men kan jeg følge opp for det? Jeg skal spisse spørsmålet. Mener du at live-studio per se av rettssaker er presseetisk problematisk? For det er det noen som mener.
Ja, nei, det mener jeg ikke. Jeg har jo fulgt VG's live-studio, og jeg synes ikke det er noe presseetisk problematisk ved VG's live-studio.
Nei, men at det kan gi problemer i gjennomføringen av og til, da, for å... Når man kjører så live og det går så fort, og det var jo noen feilskjær her og der.
Ja, ja, og det er jo litt sidespor, men da VG gjorde den ene feilen i live-studio sitt, så fikk jo jeg spørsmål i vårt live-studio, hvor skal vi følge rettssaken nå når hvis VG legger ned live-studio sitt?
Ikke sant.
Og da måtte jeg jo svare, vi har også live-studio faktisk, du stiller jo spørsmål i live-studio nå. Men det viser jo også, det er jo en liten kuriositet, men allikevel...
Vi trodde vel at live-studio deres har bygget på live-studio vårt, da. Men ja, altså du sier at nei, det ikke live studio i seg selv som sjanger som et problem, så du vil ikke utelukke at det en annen type rettsak en annen gang vil ha det igjen? Altså.
Men jeg kan jo aldri utelukke noe, så det farlig å være skråsikker, men jeg helt sikker på at vi Aftenposten må jobbe hardere for å finne andre måter å rapportere dette på, sånn at leserne forstår det best mulig. Det
men
det
sånn, en rettsak av liksom 22. juli dimensjoner, da. Mm. Tror du ikke da?
Og der hadde vi jo faktisk, når jeg gikk tilbake og så hadde vi jo faktisk et live studio, ja, ja. Men det bare ja, da, som husker det, for da var vi delt i papir og nett.
Ja, nemlig. Ok. Anders, skjønner du denne, altså er det et problem for VG også, at når tingene blir så massivt, at det kan være rett og slett vanskelig å finne fram i det, og som Tone sier her, at du vet ikke helt når du kommer inn i hvor du er, det bare liksom dundrer på med sitater og nye vinklinger hele tiden?
Jeg synes de live-studiet til VG var ganske godt på dette, både med en form for kapittelstruktur og med oppsummeringer denne gangen. Før denne saken så gikk jeg tilbake i tid og prøvde å se hele Aristus opprinnelse da, i VG, og dette kom jo med internett. Første virkelig store saken vi brukte dette var jo Orderud-saken.
Ja, det husker
jeg. Da ble det leid inn scenografer fra Stortinget for ord for ord. Og så har man jo vært med på en 25 år lang reise da, hvor vi har brukt dette verktøyet i de store rettssakene, vil jeg si. Og vi gjør jo ikke det for å ha mest mulig eller størst mulig dekning. Dette er jo fordi det er en effektiv og fornuftig måte å formidle hva som skjer i rettssaken til leseren.
Men det er jo ikke et nøyaktig bilde av hva som skjer, så av og til kan det jo være litt forvirrende.
Ja, nå har du jo vært på en reise da i disse 25 årene fra du stenograferte og sa ord for ord. Når vi satt i Oslo tingrett i vinter og i vår, så var det jo mye færre oppdateringer, mer kontekst inn, og vil jeg si langt færre oppdateringer enn det det kanskje var i 22. juli-rettssaken eller Orderud-rettssaken for den saks skyld.
Det er jo et ris bak speilet her også som noen har bedt om at skal bli tatt fram, Gard, at å forby den typen dekning fra rettssaken, nettopp fordi det kan være problematisk for type rettssikkerheten, og at man sitter, at folk som skal inn og vitne sitter ute og følger live studio på pauserommet før du kommer inn, og det er en god del sånne helt konkrete utfordringer.
Jeg synes mange av de argumentene mot live-studioene er lite prinsipielle. Det er litt sånn smak og behag ofte at noen sier at de foretrekker artikler framfor live-studio. Og det er jo ikke noe, på en måte noe krav om at vi ikke skal kunne skrive dette, så da blir det en formatdiskusjon mer enn en diskusjon om hva som kan, altså hva som skal formidles fra rettssaken. Jeg mener det to argumenter mot live studio som vettuge. Den ene at hvis man rapporterer løpende, så øker jo risikoen for at man gjør feil. Det kan skje. Det kan løses med at mediehusene selv legger inn en eller annen form for forsinkelse, og at man har veldig gode rutiner for å kvalitetssikre informasjon fortløpende. Det har jo VG og Aftenposten gode rutiner for. Altså, det skjedde en feil hos oss under denne rettssaken. Den var beklagelig, men det en feil under alle de ukene vi satt og rapporterte. Det andre som jeg ser kan være et argument, det jo at det å referere fortløpende, det kan påvirke på en måte neste vittne. Hvis det to vittner som skal forklare seg omtrent det samme, og hvis man kan følge da vittneforklaringen til den andre fortløpende, da mener jeg retten om å gå inn og gjøre en konkret vurdering av akkurat det vittneprovet da, at man gjør en vurdering der. Så det å forby dette, synes jeg vil være veldig uheldig, med tanke på åpenheten, som jo et mål for domstolene, og som jo etter min merke liksom bumerke for de rettsstater man har tillit til, at det mest mulig åpenhet rundt det som skjer i retten.
Jeg husker Flettfrid Andresen en gang sa at hun hadde ikke egentlig noe imot atombomben, men det var ikke noe miljø, naturlig miljø for den i Trondheim. Og er det litt det forholdet du har til livestudio, at du har ikke noe imot det i og for seg, men det passer ikke så godt i Aftenposten?
Jeg har ikke noe imot, og det kan jo være saker det passer på også, så jeg helt enig med Gardar. Å forby et livestudio synes jeg helt ute, rett og slett. Det må jo være en vurdering vi gjør. Og så må jeg bare si også at det er jo et lite paradoks eller dilemma for meg også det med live studio, fordi vi bruker jo live studio i Aftenposten, har vi jo brukt det i denne saken. Har det jo også vært et mål at altså leserne oppsøker jo live studio for å lese om denne saken, og vi har jo tenkt at live studio også bidrar til at vi tar ned antall innganger på front. Hvis vi skulle ha flere saker og løst dette med flere saker, så er det jo en risiko for at antall innganger på front øker, og at det faktisk da ville sett ut som et hardere trykk fra Aftenpostens side på denne saken enn det de gjør med live studio. Så det er jo også med på for meg å gjøre at det arbeidet vi må gjøre nå, hvordan vi skal dekke den ankesaken, inneholder ganske mange dilemmaer da, og at det ikke er noen helt sånn enkel fasit for oss. Og så må jeg også legge til at når vi spurte leserne om dette, så rapporterte jo et stort flertall av leserne at de opplevde at journalistikken til Aftenposten gjorde at de forsto saken. Så vi har jo nådd frem også med en del av journalistikken vår, sånn at de opplever at de har forstått saken. Men det er jo spørsmålet om de også gjør det gjennom kommentarjournalistikken vår i tillegg til livestudio.
Dette at det er de unge jentene som er de mest skrupelløse, hvordan tolker du det? Er det sakens natur at det er en overgrepssak, eller er det at de unge mennesker har et litt annet forhold til pressetikken?
Jeg tror vi gjorde jo noen dybdeintervjuer også for å prøve å forstå det bedre, og selv om man ikke kan ta en eller to som representant for alle, så var opplevelsen vår også fra de dybdeintervjuene at det er sakens natur. Altså at de er interessert i saken, det angår dem. Det angår dem i situasjoner de kommer i. Det er et temaer som interesserer dem i mye større grad enn mann 55 pluss da.
Ja. Mann 55 pluss, altså. Han ødelegger så mye for forresten. Anders, hva skjer med alle disse live-greiene når det hele er over, ligger ute på nettet? Kan det søkes opp?
Ja da, det kan det gjøres. Ja. Man kan jo gå tilbake der og bla rettsdag for rettsdag og få en ganske god oversikt. Ja. Så sånn sett er det et interessant da, historisk arkiv.
Ja, og da tenker du på det i et videre perspektiv, altså Gard, i mange av disse store sakene som har kommet opp, Liland-saken, Baneheia-saken, sånn, så har man jo bare hatt rettsreferatene å forholde seg til, rettskommentarene, som jo er, ja, gir bare et lite inntrykk. Nå kan man faktisk gå tilbake og finne ut veldig mye av det som ble sagt når det har gått noen år.
Ja, det synes jo jeg for så vidt kan være en fordel. Det kan jo være en veldig belastning og for selvfølgelig for de som har vært involvert i straffesak, at mye blir liggende ute. Så det må man gjøre en vurdering på et eller annet tidspunkt. Det er om man skal avindeksere noe, at det ligger i arkivene, men at ikke nødvendigvis alt skal være søkbart. Men det ligger noe frem i tid. Men det er et par refleksjoner her, Anders. Det ene er jo at når du kommer til lagmannsrettsbehandlingen, selv om VG skal ha live studio, så er det jo ikke behov for å rapportere like mye der sannsynligvis, for veldig mange av poengene vil ha da vært fremme, så det vil jo bli en annerledes dekning av en ankesak uansett, tror jeg, med mindre volym. Det tror jeg er naturlig. Det andre som jeg synes er interessant når man snakker om at dette er noe nytt, og dette er slitsomt og forferdelig måten disse livestudiene fungerer på. Altså, jeg var jo krimreporter den tiden det var papiravisene som gjaldt. Og jeg kan si det, måten vi da satt og jaktet vinklinger på, og liksom prøvde å spisse det mest mulig, og finne noe som konkurrenten ikke hadde, det var ikke noen god tid for krimjournalistikken det heller. Den er jo blitt mer refererende, mer kontekstualisert, mer analytisk. Hvis du husker tilbake på Orderud-saken og måten VG og Dagbladet jobbet med de sakene, det var jo ikke, man letet jo etter små detaljer man kunne blåse opp for å få noe mer interessant enn det konkurrenten hadde. Og jeg tror ikke ektepar og Orderud oppfatter dekningen som lite belastende fordi man ikke da hadde, fordi live studio ikke var motoren i dekningen.
Kan jeg si en ting? Jo, for en ting jeg også tenkte på etter den gjennomgangen vi hadde i Pressens Hus, der alle mediene la frem sine evalueringer, og som i og for seg også gjelder Aftenposten, og som jeg tenker at mangler litt da, i alle evalueringene sånn jeg ser det, det er at vi har egentlig kanskje ikke gått helt inn I det som hovedkritikken, nemlig hvordan ble det opplevd at vi gjenga så mange detaljer som også åpenbart, og som vi har fått masse tilbakemeldinger om, var veldig belastende både for tiltalte og for de fornærmede I denne saken. Og det, hvis jeg skal være litt selvkritisk på hele standens vegne, så synes jeg nok at det et tema vi ikke I så stor grad har diskutert, da, og som heller ikke preget evalueringen.
Nei. Det, Anders?
Ja, jeg tenker at både det totaltrykket på enkeltpersoner og summen av hele dekningen da, viktig å tenke over og ta med oss den læringen som vi har fått I den diskusjonen og debatten som egentlig har vært etter saken ble avsluttet.
Eller som bare sier meg enig med Gard, altså, det mange ting som bedre før I tida. Krimjournalistikken nok ikke blant dem hvis man går tilbake og ser på en del. En av mine favoritt forsider I Dagblad fra 50-tallet, Dagbladets gullalder, morderen ble frikjent. Ok, siden jeg har så mange redaktører her I dag, skal vi ta opp litt flere sånne redaktøraktige spørsmål. Det har vært møte I pressens faglige utvalg, Gard. To saker du har hatt lyst til å snakke om, og en av dem angår oss.
Ja, den trenger vi for så vidt ikke å snakke så veldig mye om, men det var jo en sak det var knyttet en viss interesse til. Kanskje ikke på grunn av klagens karakter, men fordi det dreide seg om denne maskesaken som VG vant skuprisen for. Så på en måte hvis du vinner skuprisen og du blir felt I PFU, så kommer jo det til å få en del oppmerksomhet. Der ble VG ikke felt, der fikk vi jo først og fremst ros av utvalget. Det var ikke så overrasket over, men det var likevel kan du si, en lettelse å slippe å bli felt I den saken der. Den andre saken som jeg synes veldig interessant, det en sak som gjelder se og hør. Og den interessant fordi at den dreier seg om pressens rom for å dekke begravelser og bisettelser. Og dette jo en for unge lesere, så vet man kanskje ikke helt hvem dette men altså, dette var sportskommentatoren Ole Jakob Jorseth som gikk bort.
Vi menn over 55 vet veldig godt hvem det var.
Ja, og han jo ikke like stor som dagens influensere blant unge I dag, men for de over 55 så jo han en stor personlighet. Han gikk bort. Og da det da altså datteren da til Jorseth som har klaget inn se og hør for dekningen deres av denne bisettelsen. Se og hør var til stede der, tok bilde av døtrene til Jorseth da de holdt en minnetale for sin far, publiserte dette og ble klaget inn for PFU. Og det var, må jeg si at det var en veldig interessant sak, og det var faktisk også en av de diskusjonene I PFU som var interessant å følge, for da snakker man jo om pressens retter til å dekke den type bisettelser, og man snakket en del om privatisering av døden, om hvilke grad sånne bisettelser offentlige seremonier, eller det noe som pressen bør holde seg unna. Og der ble se og hør felt I den saken der. De blir jo ikke felt nødvendigvis fordi de tar et bilde og fordi de til stede I bisettelsen, men de blir felt fordi altså kontakten deres med disse døtrene og med begravelsesbyrået I forkant, den var for dårlig. Og derfor blir de felt, og da blir de felt for brudd på et punkt I Vær-varsom-plakaten som ganske sånn hvitt. Og der en setning I punkt 4-6 som heter «Vis hensyn overfor mennesker I sorg eller ubalanse», og det det utvalget da konkluderer med at se og hør jo ikke gjorde I denne saken. Men det interessant da, fordi at dette handler jo om hvordan vi skal opptre I bisettelsesbegravelser der kjente mennesker gå bort, der kanskje de etterlatte ikke ønsker så mye oppmerksomhet, mens at vi mener at dette dødsfallet har en offentlig interesse. Så det interessant å høre fra de to nyhetsredaktørene hvordan de tenker rundt dette.
Ja, altså, dette noe av det jeg får ganske ofte spørsmål om når et eller annet kjent menneske død, og så det bilder fra begravelsen I veldig mange aviser, og man ser at de tatt litt på avstand nå med tellinse, så det jo mennesker som da lei seg og en litt annet sinnsstemning enn de vanligvis når de fremstår. Hva er dealen her, Tone? Hvordan gjør man avtale fra begravelse til begravelse, eller er det bare at man har... Hvis en av dine er nære et kjent menneske, så må du bare finne deg at da står det fotografer og fotograferer på, når du kommer ut av kirken.
Ja, altså, en refleksjon jeg har i hvert fall er jo at det er jo forskjell på hva man dokumenterer og hvilke bilder man velger å ta i en begravelse og hva som faktisk publiseres. Og unna at jeg kjenner alle detaljene i Se og Hørs arbeid med denne saken, så er det en mulighet å se for seg at mediene er til stede, tar bildene, men, og når man skal velge ut bildene, for eksempel da, av datteren i dette tilfellet, så er det jo en mulighet vi har å ta kontakt med familien og si at vi var til stede, vi tok disse bildene, vi ønsker å bruke dette bildet, og høre om det er spesielle forhold som tilsier at man skal være ekstra varsom, fordi det kan det jo være i noen tilfeller, og det er ikke noe annen type arbeid det enn i mye annet journalistisk arbeid vi gjør, at vi undersøker med dem vi skal fotografere eller dem vi skal snakke med, om det er spesielle hensyn vi trenger å ta, om det er noe vi trenger å vite om før publisering av bilder.
Ja, men gjør man vanligvis det, Anders, hvis det er et veldig, veldig kjent nordmann som har gått bort, og spør man generelt familien om det er greit, eller gjør man oppmerksom på det, og spør man de enkelte som blir fotografert?
Ja, her er det vanlig praksis hos oss, her er jo å ha en medvirkning fra de etterlatte pårørende, eller også i noen tilfeller talspersoner eller prest. Så det er måten vi løser dette på. Vi kan ikke huske at vi har gjort dette mot noens vilje inne i en kirke, for eksempel. Så her handler det om å komme til fornuftige løsninger som både tar hensyn til de som er i sorg, men også at vi klarer da å få vist fram det som er viktig for allmennheten.
Men de som da blir fotografert, da, hvis de da ikke er nærmeste familie, men en venn eller kollega, og så ser man bildet av seg selv gråtende i avisen, er de blitt gjort oppmerksom på det på forhånd?
Veldig sjelden vi går så tett på enkeltpersoner i begravelse, kanskje i de aller største, med de som har størst samfunnsroller, så kan det være noe rundt Oslo Domkirke og den type som vi har sett. Men på det nivået vi snakker om i PFU her, så er det helt vanlig at du tar hensyn da, og har en medvirkning fra, eller i hvert fall en informasjon da, med de pårørende.
Er dette noe du får klager på innimellom, ofte, aldri, Gard?
Det som hender at jeg får, det er meldinger fra pårørende som er redd for at mediene skal komme inn i kirken og ber oss om å la være. Så vil jeg si at når kjente mennesker dør, som veldig ofte, så er det jo begravelsesbyrå som har erfaring med dette. Og da sender de ofte ut en melding til redaksjonen i forkant, der de forteller hvordan de ønsker at dette skal være. Og mange sier da at de ønsker ikke at vi skal være til stede inne i kirken, men at det er greit at vi tar bilder på avstand utenfor. Så ofte så synes jeg at begravelsesbyråene har trening i dette, og de vet også hvilke rammer de kan sette for mediene. Men det som er viktig for meg, det, og det var viktig, derfor var jeg veldig interessert i denne, det var jo om PFU på en måte slo nærmest fast at mediene ikke kunne gå inn i en kirke ved en begravelse eller bisettelse. Og her synes jeg uttalelsen fra PFU er veldig god, for den sier det at bisettelse og begravelse er en type hendelse som kan sies både offentlig og privat karakter. Bisettelsen i seg selv er en offentlig handling, men seremonien og avskjeden med den avdøde vil like fullt oppleves dypt personlig for deltakerne. Sånn at det man sier her i denne saken, det var ikke noe galt i å gå inn i kirken og være til stede der. Den presseetiske vurderingen handler om hvordan omtalen journalistisk arbeid blir gjort. Og det man får kritikk for her, det er at man skulle spurt klager om hvordan de så på fotografering og publisering, og det at man ikke visste om dette da man publiserte, det er der Se og Hør blir felt. Så kunne det vært interessant hvis dette hadde, hvis da man hadde tatt bildet, og de etterlatte her hadde sagt at dette vil vi på en måte overhovedet ikke at du skal publisere, og Se og Hør likevel hadde gjort det med den kunnskapen inne, så hadde det vært interessant å sette på hvordan hadde PFU vurdert en sånn sak da. Hvis vi hadde vurdert at dette bildet har så stor offentlig interesse at vi uansett ville publisert det. jeg tror ikke det ville blitt satt på spissen i Josets bisettelse, men du kunne jo sett for deg en annen type hendelse i for eksempel en kriminalsak da, med stor offentlig interesse.
Ok, en annen billedsak denne uka, og den skal jeg la deg få ta guide, for i denne saken så er jeg inhabil.
Det er du. Vi har jo, den store nyheten denne uken har jo vært at kronprinsessen, bare få dager etter at det ble kjent at hun ble satt på liste for transplantasjon, faktisk har gjennomført operasjonen. Og der dukket det da opp et bilde av henne, ikke i nordnorsk medium, men i svenske TV4. De publiserte et bilde der hun sitter sammen med kronprinsen inne i et rom. Det ser ut som bildet er tatt gjennom et vindu, og dette er det første bildet av kronprinsessen etter operasjonen. TV4 begrunner sin publisering. Det er litt vanskelig å vite hvordan dette bildet er tatt. Er det tatt av en tilfeldig gjest på sykehuset, eller en annen pasient, eller er det tatt av en, ja, for alt jeg vet, en ansatt, eller hvem er det tatt av? Jeg vet jo ikke hvordan dette bildet er tatt, men det er ingen norske medier som har publisert dette bildet. Så det er interessant å høre fra Anders og Tone hvordan de reagerte da de fikk se dette.
Ja, interessant bilde. Jeg leste også begrunnelsen til TV4 og forstår ut fra begrunnelsen hvordan de har tenkt, og så er likevel konklusjonen min sett fra Aftenpostens ståsted at vi hadde ikke publisert det bildet, fordi jeg mener at det går for tett inn på kronprinsessen i det jeg nå definerer som en privat medisinsk situasjon, fordi det er tatt også gjennom vinduet på sykehuset, sånn ser det i hvert fall ut at bildet er tatt. Og det sett fra mitt ståsted, så er det å gå over streken overfor henne. Og så begrunner jo TV4 dette blant annet med at, sånn jeg leste i hvert fall, at maktpersoner ikke selv skal få lov å definere hvilke situasjoner de skal tas bilde i, og det kan jeg jo følge langt på vei, men ikke så langt som gjennom vinduet på Rikshospitalet relativt kort tid etter en operasjon. Da.
Vi vet jo for lite om hvordan dette bildet er tatt, men det vi vet er at det er inne på sykehusets område, og det er en forskjell på det og hva som skjer utenfor sykehuset, for eksempel. Mm. Og dette går veldig tett på kronprinsessen, så det er jo også en grunn til at ingen norske medier her har videreformidlet hverken faksimile eller dette bildet. Så her har TV4 og de norske mediene vurdert dette ulikt. Da.
Er det sjanse for at flere norske medier kunne vurdert det annerledes om det hadde vært en svensk eller dansk eller enda lenger unna?
Det tror jeg ikke, og dette er litt hypotetisk, det er litt vanskelig, for når du skal gjøre disse vurderingene, så vil du helst vite mer om hvordan dette bildet er tatt også. Mm. Uansett så er jeg jo enig med Tone at dette er for tett på privatlivet. Mm.
Ok, bred enighet der. Siste saken vi skal diskutere, det er et utspill fra, hva skal vi si, vår gamle venn og konkurrent Svein Tore Bergestuen. Han er journalist i mange år, han har gått over til the dark side i PR-industrien, men startet den første rene mediepodcasten her i Norge sammen med sin kollega Eva Sandum, noe han liker å minne oss på. Han har et utspill i Medie24, hvor han utfordrer redaktørforeningen og mener de bør vurdere om redaktøren av nettavisen Dokument.no skal kunne fortsette å være medlem i redaktørforeningen. Han heter altså Hans Rustad, ble medlem for en del år siden. Dokument.no startet som en blogg og utviklet seg etter hvert til en nettavis, og det var etter hans omtale av opptøyene i Washington etter at Trump tapte valget, som gjorde at redaktørforeningen hadde det opp til behandling, så vet jeg skjønner hvorvidt han skulle fortsatt være medlem. Ifølge Bergestuen så har Hans Rustad bare blitt verre siden den gang. Han er blitt felt, eller avisen hans er blitt felt en rekke ganger, blant annet for måten man har dekket andre medier på. Først og fremst filter nyheter ved Harald Klungtveit, som vi snakket om her for en uke siden, eller to. Og Bergestuen er nøye med å understreke at han ikke sier at Rustad bør ut, eller ikke, men han mener at redaktørforeningen bør ta en ny vurdering. Er du som medlem av Norsk Redaktørforening, Tone, er du enig i dette?
Jeg tenker at det en stor fordel at redaktørforeningen har medlemmer som spenner bredt, og som befinner seg på ulike sider, hvis du kan kalle det av liksom i spennende i presseetikken og i journalistikken, at det vil være en fordel, fordi når man medlem av redaktørforeningen, så forplikter man seg også til å følge Vær varsom-plakaten, og kan klage sin til PFU, som en stor fordel at det mulig å klage. Man kan for eksempel ikke klage på i nyheter, fordi de ikke medlem av redaktørforeningen, og selv om de later som de sier at de følger PFU, eller Vær varsom-plakaten, så kan de jo ikke klage sin for brudd. Så det vil jo være argumentet for, og så mener jeg at jeg er uenig at man kan ikke argumentere for at fordi man blir felt i PFU, så skal man ikke lenger være medlem av redaktørforeningen. Det synes jeg ikke går, fordi mange blir felt i PFU og er fortsatt medlem av redaktørforeningen. Så det er jo liksom, det tenker jeg argumentene for da, og så synes jo jeg, hvis jeg skulle komme med en utfordring til Hans Rustad, så er det jo at som medlem av redaktørforeningen så burde han stille opp i flere debatter og begrunne i mye større grad publiseringene sine og journalistikken sin, og det synes jeg mangler fullstendig. Og egentlig så mener jeg at det forplikter et medlemskap i redaktørforeningen at man også faktisk stiller opp og forklarer og forsvarer og diskuterer valgene sine. Ja. Det gjør ikke Hans Rustad, så vidt jeg kan se.
Vi inviterte han jo her for et par uker siden, Gard. Han sa nei, det var i forbindelse med Shada-saken, og det er den som har aktualisert det litt nå, at der har, mener mange, at Dokument.no har vært med på å videreformidle ukritisk en god del av de konspirasjonsteoriene som dannet grunnlaget for Shada-saken. Hva tenker du om hans medlemskap?
Jeg synes at Bergestuen sitt innlegg her er veldig godt, må jeg si, og jeg synes det er interessant, og jeg er glad han skriver det. Han har jo også sendt et brev til Norsk Redaktørforening, og jeg tror det er viktig at Norsk Redaktørforening kommer med en begrunnelse for Hans Rustad sitt medlemskap, og jeg skal forklare hvorfor. Det fremstår nå litt underlig kanskje å forstå hvorfor Helge Lurås og I Nyheter har blitt nektet medlemskap, mens Hans Rustad og Dokument.no får lov å være medlem. Det er forskjell på de to avisene, men det er også en del likhetstrekk når det gjelder hvordan de opptrer. Jeg er helt enig med Tone at mangfold er veldig bra. Det er en veldig styrke at så mange som mulig og ulike medier kommer inn i presseorganisasjonene, og at man kan klage de inn for PFU. Men på et eller annet tidspunkt så må man jo gjøre en vurdering, eller begrunne hvorfor man mener at denne virksomheten ikke strider mot vedtektene til redaktørforeningen. Og noe av det som har stått meg med dokument.no den siste perioden, og kanskje liksom ekstra i denne Shada-saken, det er at noe av det vedtektene for i redaktørforeningen er at du skal være sannhetssøkende, men du skal jo også liksom jobbe for pressefellesskapet. Du skal jobbe for journalistikken og de redaktørstyrte mediene. Og det har gjort litt inntrykk på meg å høre podcasten til Hans Rustad, der han sier at VG er en del av den dype staten i Norge. Uten at jeg det blir gitt noe rett til samtidig møtegåelse, eller det er begrunnet på noe som helst måte. Og da lurer jeg på, er dette i tråd med vedtektene til redaktørforeningen? Jeg har bare lyst til å høre, jeg konkluderer ikke med at han bør nektes medlemskap og kastes ut, men jeg tror det er viktig at redaktørforeningen diskuterer dette, og at man også begrunner det. Og særlig i lys av at Helge Lurås ikke da er få lov å være medlem av redaktørforeningen.
Ja, og understreket der fordi Helge Lurås, som da ikke får lov til å være medlem, han var jo den første som skrev kritisk om denne Shada-saken før VG avslørte flere huller i disse teoriene. Men samtidig, Anders, det er jo en politisk mening det, å mene at Norge er styrt av den dype staten, og at VG er en del av den dype staten. Kommer ikke det under ytringsfrihetsparaplyen? du må ha lov til å mene det, og samtidig kunne være med I den fine norske redaktørforeningen.
Jo da, men du må I alle fall da følge de pressetiske reglene og som Gard påpeker her, altså det vel kanskje noe med samtidig møtegåelse da, hvis du først skal ha så sterke meninger, så tenker jeg at det jo det vi snakker om her, det å vise da I praksis at du følger regelverket da.
Ja. Og jeg synes særlig Tone har et veldig godt poeng I dette med at Rustad ikke stiller opp, altså vi lurer oss har vi jo hatt på besøk her ikke noe vanskelig å få den til å stille guide og relativt hard meningsutveksling mellom oss og han mens Rustad stiller fortsatt ikke opp. Jeg lar dette være en litt sånn åpen utfordring til han. Jeg hører kanskje ikke på den dypstat-podcasten, men jeg tror vi skal prøve å invitere han igjen, synes du ikke det?
Jo, det synes jeg, og jeg helt enig med Tone, at denne debatten, altså dette innlegget kommer jo etter et sånt åpent altså spørretime på Pressens Hus, der redaktører stilte opp for å svare på spørsmål om Sjada-saken. Og der stilte jeg opp, der stilte Helge Lurås opp, selv om han ikke medlem av redaktørforeningen. Dan Bichoy stilte opp, og redaktørforeningen stilte opp der. Mens den avisen som har kanskje hatt den mest kontroversielle eller omdiskuterte dekningen da, for å si av Sjada-saken, valgte å ikke stille opp. Jeg tror ikke det bryter med vedtektene til Norsk Redaktørforening, men det NR sa forrige gang de vurderte Hans Rustad sitt medlemskap, sa de at NRs medlem og styre må kunne forvente at andre kolleger ikke systematisk går inn for å bryte ned medienes legitime og viktige rolle. Og det jo denne uttalelsen man må da vurdere om Hans Rustad nå, altså I strid med den type vurderinger. Og så vil jeg si at du må skille mellom ytringsfrihet og... altså det jo, du mister jo ikke ytringsfriheten fordi du ikke medlem av Norsk Redaktørforening. Du kan jo mene hva som helst, og jeg har ikke noe problem med at Hans Rustad mener at VG en del av dypstaten. Spørsmålet om du kan mene det og si det I en kontekst der du medlem av redaktørforeningen og har forpliktet til å følge hva som plakaten.
Jepp, dette gleder jeg meg til vi skal snakke med han om I denne podcasten, hvis han våger seg inn I Dypstatens hovedkvarter her I Akersgata 55. Mediebobler over for denne gang. Vi ønsker Gard og Anders god tur til USA. De drar I morgen for å bli enda bedre redaktører. Tusen takk til Tone Tveøy Strøm Gunnarsen som tok seg tid til å være med oss. Jeg heter Anders Gjever, og produsenten I dag var Magne Antonsen.
VGs podcaster finner du alltid hos Podme.